Yoshlar nazarida davlat tinchlikni ta'minlab, ular uchun ish o'rinlari yaratib berishi kerak. Buning ustiga sifatli ta'lim olish uchun sharoit mavjud emas, dedi ular.
Yoshlarning asosiy qiyinchiligi bizning bugungi ulkamiz Afg'onistonga iqtisod va tinchlik bo'lgan va iqtisod bilan bo'lsa, hamisha iqtisod to'ldirsa, yoshlar o'qishi uchun hamisha yoshlar o'qiyaladi. Agar bir ulkaga tinchlik bo'lsa, masalan, biz siz Afg'onistonda 34 ulka viloyatini nazarga tutamiz. 34 viloyatning hech qaysiga tinchlik, 100% tinchlik yo'q. Zamoniki 100% tinchlik bo'lsa, iqtisodi pora qilsa, davlat tarafidan bir oz arqadoshligi bo'lsa, himoyasi bo'lsa,
hukumatga ishonch juda past. Saylovlarda odamlarni aldab ovoz to'plash uchun katta-katta va'dalar berilgan. Lekin amalda hech narsa o'zgarmagan.
Albatta, qavm-qanfarastlik bor bergan, asosiy risha shu, birtaki besavod bo'lsa ham, qavmim bir asosiy postga o'ltigan bo'lsa, ularni o'sharga joba-joy qiladi va o'sha o'ringa qo'yadilar.
Bu sohada tavajjuh qilmasa, keyin yoshlar, o'qigan yoshlar ketadi. O'qigan yoshlar ketgandan keyin ularni fikri ham ketadi. Ular o'rgangan ilmlar ham qo'shilib ketadi. Bilamiz-ku, mana shu qiyinchiliklar davlat bilan yoshlar orasida biroz fosilalar ijod bo'lgan. Bu yoshlar tomonidan emas, balki davlat tomonidan.
Juzjon oliygohining iqtisod fakultetida ustoz Muhammad Basir Muqimning fikricha, yoshlar uchun muammolar shuncha ko'pki, ular har narsani katta to'siq deb tushunishadi.
Asosan Afg'oniston sharoitida ko'rib kelyotdik, jovonlarda bu umid degan gap o'lgan, orzu o'lgan, o'sha ehsos o'lgan. Buni shu sababdan bular har doim o'sha ko'rinayotgan mavzularni o'zlariga to'siq deb, mavoni deb, qiyinchilik deb biladilar. Ya'ni vaqtiki umid o'lsa, umid bo'lmasa, tabiiyki siz o'zingizni bir tirik odam ehsos qilmaysiz. Javonlar asosan shu bilan nimjon.
Muqimiy nazarda yoshlar hozirgi muammolardan chiqishlari uchun qurbonlik berishlari kerak.
Inqilobni fikrdan boshlash kerak. Inqilobni harakatdan boshlash kerak. Inqilobni ovozdan boshlash kerak. Bizlar ko'pincha ko'ramiz bizlarki, inqiloblar har bir mamlakatda bo'lgan, yosh nasl agar uni orqasida turgan bo'lsa, tog'larni qalqon qilganlar, kohlarni yiqitganlar va nobarobarliklarni barobarlikka javonlar olib borgan. Va inqilobni yo qo'zg'alonni daraxtini suvi yigitlar qoni bo'lgan.
Uning fikricha, vatanni noqonuniy yo'l bilan tark etishdan ko'ra vaziyatga chidash ma'qul. Dardlarni anjumanlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali butun dunyoga yetkazishi kerak. Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.